إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. Sa komentarom hadisa Osmana ibn Affana radijallahu ta'ala anhu, u kome je opisivao abdest poslanika sallallahu alaihi wasallame. Kazali smo da je to jedan od osnovnih hadisa i temelj i stub u taharetu i u opisu abdesta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Spominjali smo također usput da je još jedan hadis sličan Osmanovom, a to je hadis Abdullaha ibn Zejda radijallahu ta'ala anhuma, u kome opisuje abdest poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa ćemo spomenuti ovaj hadis i kratko se zadržati na njemu, jer smo osnovne propise abdesta govorili, znači kada smo pričali i kada smo komentar, znači, davali na hadis Osmana ibn Affana. U ovome hadisu, a on je 11. po redu, kaže Amr ibn Jahja od svoga oca Jahje ibn Umare, kaže: bio sam sa Amrom ibn Ebi Hasanom, koji je pitao Abdullaha ibn Zejda o abdestu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je pozvao ili zatražio da mu neko donese jednu posudu koja je bila voda, pa se abdestio onako kako je to činio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Prvo je posuo 3 puta vodu na svoje ruke i oprao ih, zatim je uzimao vodu ili grabio vodu, znači sa svojom rukom, to jeste sa desnicom iz posude, pa je izaprao svoja usta i nos, i govorili smo da je istinšak i istinthar, istinšak da je to ispiranje nosa, odnosno da je to uvlačenje vode u nos, a da je istinthar tjeranje vode napolje, znači sa vazduhom. I tako je učinio sa 3 puta. Potom je ponovo uzeo vodu i oprao svoje lice i svoje ruke do lakata po 2 puta. Potom je ponovo uzeo vodu, pa potrao po svojoj glavi, počeo je sa prednjeg dijela glave, otišao do kraja glave i ponovo vratio ruke tamo gdje je počeo sa potiranjem. Potom je oprao svoje noge. U jednom drugom rivajetu se kaže da je otišao sa svojim rukama do kafah. Kafah je potiljak, do potiljka, znači do potiljka, to jeste do početka vrata. Negdje je ovo prevedeno da je potrao po vratu. Međutim, ovo se ne smatra, znači, i neće se kazati, nije se htjelo kazati da je potrao po vratu, već da je došao sa svojim rukama do potiljka. Pa se, znači, vrat ne potire ni sa stražnje, ni sa prednje strane, niti sa samih strana. Već, znači, potiranje biva samo po glavi. Amr ibn Jahja je ovaj koji prenosi hadis od svoga oca Jahje ibn Umare, pouzdan prenosioc, bilježe mu autori 6 hadijskih zbirki i drugi. Njegov otac Jahja ibn Umare ibn Ebi Hasan je isto tako tabiin koji je pouzdan, prenosi od Ebu Sa'ida al-Hudrija i drugi. Isto mu tako bilježe šesterica. Umare ibn Ebi Hasan je ashab za koga je rekao Ebu Musa al-Medeni ili al-Medini da je ashab, da je, znači, imao suhbe, da je vidio poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je ukratko o njima trojici. Što se tiče Abdullah ibn Zejda, on je Ibn Asim, Al-Ansari, Al-Mazini, poznati ashab, on je ashab, njegovi roditelji su ashab, ashabi, i njegov brat je ashab, njegov brat koga je ubio Musejlemetu, Al-Kezab, koga je iskomadao komad po komad, ubio mu je, znači, brata. Bio je prisutan na Bedru, on i njegova majka. Neka ulema poput Ibn Ujejne rahimahullahu ta'ala smatra da je ovaj Abdullah ibn Zaid onaj Abdullah ibn Zaid koji usnio ezan. Vi ste svi čuli da je Abdullah ibn Zaid ashab usnio ezan, ali to je onaj drugi Abdullah ibn Zaid do Abdi Rabbi, a nije ovaj. Znači, pa je, radi se znači o drugom Abdullah ibn Zaidu. Prenosi 49 hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasallame, a Buharija i Muslim su toga zabilježili 8. Znači 49 ukupno, a Buharija i Muslim bilježe od toga 8 hadisa. Ubijen je 63. hidžetske godine u Zul Hidžetu. 63. hidžetske godine u Zul Hidžetu. Ovo bi znači bilo ukratko o siri ovoga časnog ashaba radijallahu ta'ala anhu u ala ebevojih. U ovome hadisu je dokaz da je sunnet čovjeku prije uzimanja abdesta da opere ruke 3 puta. I ovo se odnosi na mimo onoga koji je spavao. Ne samo onaj koji je spavao. Mi smo govorili za onoga koji je spavao da je šta? Obaveza da opere svoje ruke. Po jednom od mišljenja. I da bi ružno postupio čovjek kada bi nakon spavanja odmah svoje ruke stavio u posudu i abdestio se. No, međutim, ovdje se radi da čovjek zna da su mu ruke čiste. Naprimjer, prije 15 minuta je oprao ruke. Od nečistoće, primjera radi. I nakon toga hoće da se abdesti nakon 15 minuta. Opet je sunnet da ih opere. Bez obzira što su čiste. Sunnet je da ih opere. Ovdje možemo spomenuti jedno pitanje koje navode fakihi, a to je uzimanje abdesta iz zlatne ili srebrne posude. Da li je dozvoljeno čovjeku da se abdesti iz zlatne ili srebrne posude? Islamski učenjaci kažu da onaj ko bi postupio tako da mu je abdest ispravan. Da mu je abdest ispravan, ali je ružno postupio. Od imama Ebu Hanife se navodi da nije vidio smetnje da se znači abdesti čovjek iz zlatne ili srebrne posude. Iako je sigurno bolje izbjegavati takve posude, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio znači korištenje tih posuda. U ome hadisu se kaže isto tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potrao svoju glavu. I navode se jeli drugi postupci koji su vezani za abdest. Možemo li mi iz ovoga postupka kazati da je potiranje glave vađib? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ome hadise abdestio, kaže pa je potrao svoju glavu. Možemo li kazati da je potiranje ili oprao noge ili ruke, nije bitno. Možemo li kazati iz toga da je potiranje glave vađib? Ne možemo. Iz hadisa to ne možemo zaključiti. Ne smijemo to zaključiti iz hadisa. Govorimo o hadisu ovome. Čak možda ni svi hadisa zajedno. Jer nema naredbe u hadisima. Jer ne može se zaključiti vađib iz postupka. Nikad postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne može biti vađib, već ukazuje na šta na sunijet. Znači, Allahov poslanik nešto radio. Allahov poslanik dizao ruke u namazu. Jer dizanje ruku u namazu sunnet i ne vađib. Sunnet. I ne može biti vađib, zato što nije Allahov poslanik naredio da se dižu ruke. Ono što je Allahov poslanik činio, to je sunnet. Ne može biti vađib. Osim ono što smo spominjali. Ako se radi o tome da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tim postupkom odazvao se naredbi uzvišenog Allaha te bareke tealo. Kao, na primjer, sjećenje ruke. Allah dž.šanu naređuje da se kradljivci i kradljivci sjeku ruke. Odakle? Da prevrnete sve hadijske zbirke, nećete nigdje naći da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i sjecite im ruke od zglob. Nigdje nećete naći. Nego ima šta? Postupak. Pa je taj postupak došao kao praktična primjena naredbe koju je Allah tebarek tealo naredio. Pa u tom slučaju postupak Allahovog poslanika biva šta? Vađib. A u drugim slučajima ne biva. U drugim slučajima postupak Allahovog poslanika biva sunnet. Biva sunnet. Međutim, i ove naredbe uzimamo iz Kur'ana. Vamsahu biru usikum. I potarite po svojim naredbeni oblik, imperativ znači. Pa se uzima. Jedino ako negdje u hadisima ima, što je brat spomenuo, možda negdje u hadisima ima da je Allahov poslanik dopisuje, pa kaže i da je neko rekao i potom potari svoju glavu, ako ima takav hadis, onda bi bio, znači naredba bila. Ali postupak kao postupak neće, znači, ukazivati nikada na vudžub. Isto tako ovdje u hadisu nije spomenuto šta? Uši nisu spomenute. I zbog toga su neki učenjaci odu kad ovako dođu hadisi pa kažu i vidite da ovdje nisu spomenute potiranje ušu. Ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao i u jednom sa hadisu govori kako je klanjao i kaže se na kraju i nigdje se nije spomenuo dizanje ruku. Kaže, vidi da nije spomenuo dizanje ruku. Hadis kod Buharija nije spomenuo dizanje ruku. Pa dobro, nije u tom hadisu. A šta je sa drugim hadisima? Pa isto tako i ovdje. Jer ovdje isto tako nije spomenuto šta još? Prolaženje prstima kroz bradu, tako. Tahlilu lihije. Nije spomenuto prolaženje prstima između nožnih prstiju, ruši prstiju. Nije ništa to spomenuto. Znači to da to ne postoji? Nikako, nego to uzmamo iz drugih hadisa i bilo da se radi znači o riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili o postupcima. Jer mi znamo, spominjali smo hadis Osmana ibn Afana o čemu? Prolaženju prstu ili kroz bradu. I taj hadis je vjerodostojan i ima 12 svojih drugih hadisa koji mu svjedoče. 12 drugih predajima koji svjedoči tome hadisu. Tako da je ispravno mišljenje one uleme koji kažu da treba čovjek da prođe znači svojim prstima, da prođe svojim prstima kroz bradu. Isto tako iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je dozvoljeno čovjeku da traži nekome od nekoga da mu pomogne pri uzimanju abdesta, da mu donese vodu, a isto tako dozvoljeno iz drugih hadisa, možemo to zaključiti, dozvoljeno da mu neko polijeva. I tu nema čega, kerahijeta. Nema znači tu pokude, već je dozvoljeno znači čovjeku da traži da mu neko pomogne. Neko kaže nije dozvoljeno da ti neko polijeva dok uzimaš abdest, jer je to traženje pomoći od nekoga, a tražiti pomoć od nekoga mimo Allaha je zabranjeno. To su filozofski pute. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio posudu, ashabi su tražili posudu da im se donese i to ne smeta. To ne znači ne smeta. Da li je bolje ako čovjek sam to učini, to je druga stvar. Međutim, ne smeta čovjeku da zatraži, znači da mu neko pomogne. Naročito ako ima potrebu. Naročito ako ima potrebu. Isto tako možemo i sad isto zaključiti da je dozvoljeno čovjeku da pouči druge praktično nečemu. On je mogao Abdullah ibn Zaid kazati, došao je Allahov poslanik, oprao svoje ruke, i zapravo usta i nos, oprao ruke dalka. Jel mogao tako poslanik pričati Abdullah ibn Zaid? Mogao je, ali nije htio, nego je htio to praktično da pokaže. Jer kada se praktično pokaže, to biva, znači, pečatljivije i bolje se pamti. Ovo bile samo neke sitnice vezane, znači, za hadis Abdullaha ibn Zaida, koje nismo možda spominjali, ili smo ih samo ukratko spomenuli u hadisu Osmana ibn Afana. Možda ovdje sada na kraju, budući da naredni hadisi koji nam dolaze imaju veze sa abdestom, ali nemaju one uske veze sa propisima abdesta. Tako da nećemo možda više ulaziti u propise abdesta, pa bi bilo dobro da možda sada na kraju, nakon što smo završili ova dva hadisa koji su temelj i osnova za taharet, ponovimo kako bi to izgledao abdest poslanika sallallahu alejhi ve selleme ukratko. Znači bez iznošenja argumenata, nego da kažemo poredak i način kako se uzima abdest. Kazali smo prvo da je obaveza čovjeku da donese šta? Nijet. Je li tako? Nijet namjeru, da ima znači nijet za abdest i da ne vrijedi abdest bez nijeta kod učenjaka tri pravne škole, osim hanefijske pravne škole. Da mora znači biti nijet. Kada čovjek donese nijet, izgovorit će šta? Bismillah. Kazat će znači bismillah. Neće kazati bismillahirrahmanirrahim, a rahmanirrahim neće dodavati. Samo dovoljno da spomene Allahovo ime bismillah da kaže. I jedan dio islamskih pravnika to smatra obavezom, vađibom. Da je to obavezno. Da se to znači spomene. I ima hadis na tu temu koji ima dobar lanac prenoslaca shodno mnoštvo puteva kojim je došao. I o tome smo već podrobnije govorili. Nakon toga opraće svoje šake tri puta. Nakon toga ispraće svoja usta i svoj nos tri puta iz jednog poteza. Znači stavi vodu svoju ruku, kako god da stavi, i nakon toga pola vode stavi u usta, a drugu polovinu ušmrkne u nos. Da tako je, smo kazali da je istinšak uzimanje vode u nos čime? Ušmrkivanjem. Ali tu čovjek naravno mora paziti da ne, znači, ne ušmrkne previše, pa onda da mu ode nizgrno. Znači, ako čovjek postač, to je zabranjeno, tome smo već govorili. Znači ušmrkivanjem. I to je u jeziku kod velikog dijela uleme, to je istinšak. A mabmada je pokretanje vode u usnoj šupljini vazduhom. Znači da čovjek pomjera vodu lijevo desno. Ne da čovjek znači samo uzme vodu i vrati je nazad. Ili da uzme vodu i proguta. Govorili smo jedno i drugo ako bi učinio šta? Smatralo bi se ispravnim. Ali nije postupio po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nego znači stavi pola vode u usta, pola unos, nakon toga znači protjera vodu po usnoj šupljini sa vazduhom i to ispljune nazad, jeli? I nakon toga izapere svoj nos, odnosno išmrkne znači vodu koju je već ušmrknuo u nos. Išmrkivanje vode, odnosno čišćenje nosa biva znači lijevom rukom. Nakon toga opere svoje lice. Tri puta ili dva puta ili jedan put, nije bitno, po potrebi, sve je dozvoljeno, a najbolje je tri puta i to je bila najčišća praksa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Prođe svojim rukama kroz bradu tako da sve bude pokvašeno, a ne mora prati šta? Pod lica. Unutrašnjost očiju koje je prao Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu. Toliko je bio žestok u sljeđenju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je oslijepio perući svoje oči, unutrašnji dio oči. Nije dozvolio nego prst ibn Omar, jeste. Ibn Omar, to se navodi i pripisuje se ibn Abbas, ali ispravno da je to ibn Omar. I da je pravo, znači unutrašnje dijelove svoje oči, on nije ni to dozvolio nego rukama prati. Pa je zbog toga oslijepio ridvanullahi ta'ala alejhi. Znači nakon paranja lica opreće se ruke do lakata, prvo desna pa lijeva. Posipanje vode na ruke može biti na bilo koji način, bilo da čovjek stavi sebe u desnu pa ovako iz desne ruke, znači polijepo podlaktici pa onda pere, ili da uzme sa lijevom pa da pere nesmeta, kako god da opere dozvoljeno je, jer u šerijetu nije došao način kako se čini. A kad u šerijetu ne dođe način, ne možemo mi obavezati nekoga kako da čini. Allah je tu ostavio, što mi kažemo, otvoreno. I onda mi dođemo, obavezujemo ljude, e moraš ovako, ne smiješ ovako. Nemaš pravo na to. Jer Allah zašao da je htio i poslanik sa ostanem, da mu je došao nešto dobijave, on je nam pokazao kako se to čini. U protivnom, dozvoljen čovjek, znači kako god da opere, znači kada bi samo stavio ruku u vodu i izvadio napolje, pokvasio do lakta, bilo bi ispravno. Kod one uleme koja kaže da, šta? Da delk nije vađib. A delk je trljanje. Imate uleme malikijske koja kaže i druge da je delk vađib, trljanje. Da moraš trljati. Ako ne potrljaš, ne vredi. Pa kod je ne vredi ono, nije ti skoči, pa izađi iz vode, imaš abdest. Jer kažu, nema trljanja. Mora biti trljanje tijela. A ispravno je da ne mora. Ispravno je da je dovoljno pokvasiti. Da je dovoljno pokvasiti. Pa znači, opreće svoju desnu ruku do lakta, ili iznad lakta ako opere, isto tako došli su argumenti koji ukazuju na to. I možda ćemo još o tome malo pričati kada budemo govorili o hadisu Ebu Hurejre, koji će doći nakon dva hadisa. Znači hadis Ajše, pa onda hadis Ebu Hurejre nakon njega. Opere znači desnu pa lijevu, nakon toga potare svoju glavu. Potare glavu, uzet će vodu novu za potiranje glave. U jednom hadisu kod Ebu Davuda se navodi, nismo ga spominjali mislim, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme potirao glavu sa vodom koja je ostala na rukama. Kada je oprao ruke, ostala voda na rukama, da je tom istom vodom potirao glavu, da nije uzmao novu vodu za potiranje glave. Šejh Albani kaže da je taj hadis vjerodostojan. Ako je hadis ispravan u istinu, onda je se to možda desilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jedan put da pokaže da je dozvoljeno i slično tome, no međutim glavno je praksa bila kako ste vidjeli sad u ovome hadisu da je šta? Uzeo novu vodu za potiranje čega? Glave. Nakon toga što potare glavu, počne znači sa prednjeg dijela, stavi ovako ruke na prednji dio glave, potare glavu do pozada, do potiljka, do početka znači vrata, i ponovo vrati tamo gdje je počeo. Cijelu glavu. E sad, ako nešto ostane sa strana, iznad ušiju, a mora ostati, nemoguće je da čovjek potare, što mi kažemo, svaku dlaku, jel, koja je na površini, nije bitno. Što se tiče toga, islamski učenjaci su složni da je takav abdest valjan. Ne može li kazati, e ovdje ti je ostalo malo suho, to nisi potrebno vrediti abdest. Ne, vrijedi abdest po konsensusu islamskih učenjaka. Ima i drugi način koji je došao kod imama Tirmizi u njegovom sunenu i koji je poznato mišljenje kod malikijskih učenjaka i kod pravnika, znači malikijske pravne škole, da se počne od pozada, da se stavi ruke pozada, potare se napred i ponovo se šta? Vrati pozada. Ovdje je možda bitno ukazati jednu grešku, možda smo je spominjali, da neki ljudi kada potaru, kada uzmeju abdest, potaru s prednje strane natrag i vrate na prednju stranu i onda pokvare kosu. Čovjek ima frizuru, pokvari kosu i onda rukama popravlja. Popravi, možda tu napravi duži prekid, prvo, dok popravlja kosu. A druga stvar, šta uradi? Osuši ruke i budu mu suhe. I onda potire uši, jer nije sunne da se uzma nova voda za potiranje uši. Mi smo govorili da je bio hadis kod Bejheke, jel tako, o potiranju ušiju, da je Bejheke kazao da je vjerodostojeno, međutim ispravno da je hadis slab, da smo prigovorili islamski učenjaci, poput Ibn Kajima i drugih, da je ispravno da neće se uzmeti nova voda za potiranje ušiju. I onda potira uši, potiri uši čime? Rukama koje su suhe, prsti. Nema ništa na njima. Ili ako ima, ima malo, nedovoljno, ne može to potriti. I onda ispada kao da nije potirao uši ili je potrao polovično i slično tome. Bolje mu onda znači da to odgodi na kraj abdesta, ili ako već učini, onda neka uzme novu vodu pa neka potare uši. Neka uzme novu vodu, ne smije ta znači da uzme novu vodu da potare uši ako ima potrebu, kako kaže Šejh Albani i drugi. Nakon potiranja ušiju, opreće se noge. Noge se znači peru, prvo desna pa lijeva, mogu se prati sa oba dvije ruke, može jednom, ne smeta, znači mogu se noge prati sa desnom i sa lijevom rukom, jedino što će se čistiti između prsta, čišćenje između prsta bit će sa malim prstom lijeve ruke po jačem mišljenju. Da će znači mali prst lijeve ruke, da će se time čistiti između nožnih prsta, desne i lijeve noge. I pranje znači biva do članaka. Ako se opere iznad članaka, isto tako neće smetati, možda o čemu ćemo kasnije još nešto progovoriti kada budemo govorili o hadisu Ebu Hurejre radijallahu anhu. Time bi znači bio završeno uzimanje abdesta, nakon toga se prouči abdeska dova koju je učio poslanik sallallahu alejhi ve selleme i time je završen abdest. Time je znači završen abdest onako kako se abdestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Znači ovo je bilo ukratko, a o brojnim pitanjima koja se tiču abdesta mi smo govorili u prošla tri predavanja. Danas ćemo govoriti o jednom kratkom hadisu koga prenosi majka vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha, u kome kaže: kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu atayammunu fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullih. Kaže majka vjernika, volio je poslanik sallallahu alayhi wa sallam da počinje sa desne strane pri oblačenju svojih papuća i pri češljanju i u taharetu, u čišćenju, u fi še'nihi kulle, i u svim svojim poslovima. Sve što je radio, volio je da počne sa desne strane. Prvo, što se tiče ravije hadisa, to je Aisha bintu Siddir radi Allahu ta'ala anhuma, čerka Ebu Bekra, žena poslanika sallallahu alaihi wasallame, poznati učenjak ashaba, poznati faqih, faqih koji je popravljao ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem u brojnim pitanjima. Ashabi nešto kažu, pa Aisha dođe kaže drugačije. Kaže, vidjela sam Allahov poslanika da čini tako i tako, ili činio Allahov poslanik tako i tako, pa onda ashabi kažu, jeste, to je njena specijalizacija ili to je njena intima sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i ona je učenija o tome od nas, pa je bila učena u pjesništvu i u fikhu i u medicini. I u medicini, znači bila je učena u više oblasti, a posebno je bila poznata kao faqih radijallahu ta'ala anha. I zato ima jedno djelo, možda ima više, ali koliko ja znam jedno, u kome je jedan od učenjaka prikupio hadise u kojima je Aisha odgovarala ashabima. Ashabi nešto kažu, Aisha dođe i popravi to sa argumentom. Kaže, vidjela sam Allahovog poslanika, pa odgovarala Ebu Hureyri, pa odgovarala Ibn Omaru, pa odgovarala Ibn Abbas i drugim ashabima radijallahu ta'ala anha. Oženio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme 2 ili 3 godine prije hidžre. Napravio je ugovor o ženidbi. Ugovor o ženidbi. Dok je imala 6 godina, a stupio je sa njom u bračni život u Ševalu nakon Bedra. U Ševalu nakon Bedra u drugoj, znači hidžretskoj godini. Ona je rođena 4. godine po poslanstvu. 4. godine po poslanstvu, znači 9 godina prije hidžre. Uzvišeni Allah tebarek tala je zbog nje spustio ajete i očistio je od potvora kojim su je potvarali oni koji ne vole Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada su je potvorili za najgoru stvar, a to je šta? Nemoral. Najgora stvar za koju može biti vjernica potvorena je nemoral. Nema gore stvari. Ubistvo nije ništa za potvoru, potvora je kudi kamo veća nego ubistvo za vjernika. Potvora nemoral, koju su znači bili iznijeli na Aishu radijallahu ta'ala anha. Pa Allah tebarek ve ta'ala objavio ajete u suri An-Nur. Odlike Aisha radijallahu ta'ala anha su brojne i hadisi su poznati. Dovoljno nam je da spomenemo hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: najdraža osoba što postoji na zemlji je Aisha. Meni najdraža osoba je Aisha. A od ljudi njen otac, znači je Siddiq, Ebu Bekr, on mi je najdraži. Pa pogledajte taj odnos. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio svoju suprugu i kako je volio znači svoga punca, kako je volio Ebu Bekra As-Siddiqa radijallahu ta'ala anhuma. Živjela je 65 godina. Jedne prilike Muavija ibn Abi Sufjan je poslao Aisha radijallahu ta'ala anha 1000 dinara, pa nije dočekala zalazak sunca, sve je to podijela na Allahovom putu, pa je kazala njena sluškinja: o majko vjernika, kaže, da si nama ostavila bar jedan dirhem da sebi malo mesa kupimo. Pa je kazala: što me nisi, kaže, podsjetila? Što me, kaže, nisi podsjetila? Znači, zaboravila je sebe, sve je podijelila. U drugoj predaji stoji da je Ibnu Zubeir poslao Aiši, svojoj tetki, tako? Ibnu Zubeir, sin Esme, bilo da se radi o Abdullahu ili Kome? Urvi. Urve i Abdullah, to su njih dvojica. Jedan od njih dvojice, ovdje se spominje samo Ibn Zubejr u ovoj predaji. Vjerojatno da je Abdullah, jer on je bio stari i on je ashab, poslao je njoj 80 ili 100 hiljada dinara. Ovdje se kaže 80 ili 100 hiljada. Da li je dinara ili dirhema, Allah najbolje zna. Pa je kaže, donijela kaže jednu posudu, pa je počela kaže to dijeliti šta će kome. A bila je taj dan postač, postila je taj dan. Pa kada je sve razdijelila, došlo je vrijeme da se iftari. Pa je kazala svoje sluškinje, daj mi, kaže, iftar. Pa je donijela ulja i kruha. Ulja onoga, jeli, od zajtuna, jeli tako, i kruha da jede za večer, za iftar. Pa kada je to donijela, kazala je ova sluškinja, majko vjernika, zbog čega nisi nama ostavila dva dirhema pa da kupimo sebi mesa malo, da večeramo. Pa je kazala, kaže, nemoj me koriti. Kaže, što me nisi podsjetila? Da si me, kaže, podsjetila, ja bi, kaže, učinila. To se vidi, znači, na darežljivost Ajše radijallahu ta'ala. A ovo ništa nije uzeto, braće, nego iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže, poželio sam, kaže, da imam brda zlata. Ali, kaže, ne bih dočekao, znači, akšama, a da to sve ne podijelim na Allahom. Pa je, znači, Ajša radijallahu ta'ala anha dobro to razumjela, pa je sebe zaboravljala i davala je prednost drugim licovom. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem 2210 hadisa. 2210 hadisa. I ona dolazi odmah nakon koga? Je li tako? Nakon Ebu Hurajre dolazi. Po broju hadisa, što ukazuje na njen fiqh. I što ukazuje još na šta? Ko zna? Ovo prenošenje hadisa, veliki broj, na šta nam ukazuje? Ukazuje nam, braćo, koliko je ona fetve davala nakon Allahovog poslanika. Razumijete? Jer bilo je ashaba koji su pamtili puno hadisa. Abdullah ibn Amr ibn As je pamtio možda više od Ajše. A nije pričao, nije bio zaposlen fetvama i poučavanjem drugih, nego je bio zaposlen čime? Ibadetom. Pa ibadetio dok su drugi sjedili u halkama i pričali i govorili ono što su čuli Allahovog poslanika, Abdullah ibn Amr ibn As je ibadetio. Pa je njegovo znanje ostalo i njegovo ibadet je ostalo samo njemu. A pogledajte Ajšinog ibadeta. I danas ubiremo plodove toga ibadeta i svi ga koristimo i koristit će ga generacije do sudnjega dana. Sad možete znati zašto je vrednije učenje, isticanje znanja i prenošenje znanja nego ibadet. Vidite. Ibadet je zapisan i započetan i ostaje do sudnjeg dana. A znanje i ovo što se govori za ovaj hadisom koga mi citiramo i kome pričamo, to ide na račun Ajše. Htjeli mi ili ne htjeli? Na njen račun, račun njeni dobri dijel. Pa ima, znači, nagrada od toga. 2210 hadisa. Od toga 174 bilježe Buhari i Muslim, 54 Buharija bez Muslima i 68 Muslim bez Buhari. Umrla je u Ramazanu ili u Ševalu po različitim mišljenjima 55. ili 56. ili 57. ili 58. hidžreske godine. Ne zna se, znači, tačno godina njene smrti. Ridvanullahi ta'ala. Što znači što nam ukazuje da nisu niti ashabi, niti tabini, da nisu puno pazili na godinu rođenja i godinu smrti. Jer vidimo da se dosta puta, znači, dešava razilaženje oko godine rođenja i godine smrti. Nisu pazili on na rođendan. Oko poslanikove, sa osam, oko njegove godine rođenja postoje razilaženje. Na četiri mišljenja. Poznata četiri mišljenja, ima i više. I ne znaju ashabi, i nema vjerodostojnog hadisa, svi hadisi koji govore na tu temu su daif. Ima par hadisa, svi su daif. Miskine ashabi nisu znali kad je poslanik sa osam rođen. Kada stave rođendan. Ovdje, znači, ome hadisu, kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, volio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ili dopadalo mu se da počne sa desne strane pri obuvanju svojih papuča, pri češljanju kose, u svome taharetu općenito, fi tuhurihi, o fi še'nihi kullihi, i u svim svojim poslanima. Pogledajte kako je hadis došao. Prvo šta? Oblačenje papuča. Nakon toga češljanje, pa nakon toga Ajša kaže još nešto širi, jedan pojam kaže u cijelom taharetu. Ma nije samo to, u svim stvarima. Pa je, znači, ona na kraju otišla, znači, u onu potpuno onu općenito, znači da se to odnosi na sve stvari koje činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje, znači, kada se govori o obuvanju papuče ili papuča ili cipela s desne strane, znači odnosi se da čovjek počne prvo sa desnom, pa onda sa lijevom nogom. I to je jasno. Suprotno onome kako kada se čovjek izuva, je li tako? Izuva tada prvo lijevu, pa onda kako će se češljati prvo s desne strane? Kada se češlja ili kada maže kosu uljem, to je sve teređul u arapskom, tada će prvo desni, znači, kraj počeće sa desne strane. Bilo da stavlja ulje na kosu ili da češlja kosu, uvijek počinje, znači, počinje sa desne strane. Ili da pere, na primjer, svoju ruku kada se abdesti ili svoju nogu, počinje, znači, prvo sa desnom. Počinje prvo sa desnom. I desna strana u islamu ima posebnu vrijednost, možda ćemo o tome govoriti kada budemo govorili o sapovima i u redanju sapove. Brojne stvari se znači čine desnom rukom, kao što je oblačenje odjeće, oblačenje mestvi, ulazak u mesdžid, korištenje misvaka, oblačenje znači papuća ili obuće, rezanje noktiju, nanošenje surme, kraćenje brkova, izlaženje iz WC-a, jelo, piće, rukovanje, dodir crnog kamena i brojne druge stvari se čine znači sa desnom rukom. A neke se stvari čine lijevom, kao što je ulazak u WC, znači, ili nečista mjesta, izlazak iz džamije ili kuće, čišćenje nosa, čišćenje nakon nužde, skidanje odjeće ili obuće i slično tome. Ako bi čovjek slučajno uradio nešto što je suprotno onome što je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao na primjer u taharetu da opere prvo lijevu ruku, da li bi mu abdest bio ispravan? Govorili smo o tome, tako? Kazali smo da bio abdest ispravan, jer se prenosi od Alije ibn Mesauda, ima jako puno predaja od njih dvojice da su govorili, ne zanima me sa koje će strane početi, s lijeve ili sa desne, s lijeve ili sa desne. I ummet je složan, kako kaže Ibn Munzir Nejsaburi, da onaj ko počne sa lijeve strane da je njegov taharet ispravan, da ne mora znači ponovo svoj taharet obnavljati. Ovdje su suprot ome kazali šije, oni kažu da je vađib, da je vađib da se počne sa koje? Sa desne strane. No, međutim, razilaženje šija u pogledu ehlu sunneta nema nikakvog ibreta i pouke. To nas ne zanima. To nas ne zanima. Ako se ehlu sunnet složi na nečemu, kada dođu nakon toga iskrivljene sekte poput šija i drugi, znači ta razilaženja nemaju nikakve pouke, nego se samo spomenu da su oni tome, da su oni se razišli sa ehlu sunnetom. Ako se raziđe sa ehlu sunnetom, on se razišao sa istinom i u tome nema znači pogovora. Tome nema pogovora. Kad kažemo ovdje ehlu sunnet, mislimo na jedan širi pojam, ne misli se tu na jednu skupinu, nego se misli na prije svega 4 ili 5 pravnih škola i na znači ono na čemu su bili poslanik sa osnovama sahabi, tabini, generacije nakon njih. Imam Šafija je jedini kazao, ili jedan od onih koji su kazali, da je mekruh da se to čini. Da je mekruh znači da se izmeni taj poredak zbog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kome kaže: "Iza tawaddatum tabda'u bimayaminikum." Kada budete se abdestili, počnite sa desne strane. Ovdje je šta? Naredba, je tako? Kada se budete abdestili, počnite sa desne strane. A naredba povlači za sobom šta? Obavez. A jesu li onda šije u pravu? Jeste. Po spoljašnjem značenju hadisa bi bili u pravu. Ali u stvari nisu u pravu. Dobro. Šta je to nama kao dokaz da nisu u pravu? To je. Zato što je ehlu sunnet složio se da to nije vađi. A ulema, braćo, kada dođe neka naredba u šerijatu, da je Allahov poslanik nešto naredio, ili Allah te barek vetala naredio nešto, naredba, to je vađib, to je osnova i znači obavez da se čini. Mora biti drugi argument, ako kažemo da to nije vađib, mora biti drugi argument koji će tu obavezu spustiti na niži stepen. Kao na primjer, hadis u kome poslanik sa osvijem kaže: "Sallu kablil magrib." Klanjajte prije akšama. Klanjajte prije akšama je šta? Naredba. I mora, znači akšam, namaz prije akšama je vađib. No, međutim, u daljem tekstu se hadisa kaže još dva puta: "Sallu kablil magrib, sallu kablil magrib, limen ješa." Onaj ko hoće. Pa je ova riječ, onaj ko hoće, šta? Spustila? Kao da ti kažeš djetetu: učini tako. Učini tako ako hoćeš. Pa je ono ako hoćeš, kao da je pobilo ono prvo što si rekao: učini tako. Jer učini tako je već naredba. Pa znači mora postati argument. E, jedan od argumenata koji može naredbu spustiti na stepen istihbaba ili dobrovoljnog je konsensus islamskih pravnika. A ovdje su se složili islamski učinjaci od suneta od džemata da poredak znači desno lijevo nije znači uvjet i nije šart i nije vađib znači pri uzimanju abdesta. Pa ostaje znači ovo što je rekao imam Šafija, da može biti ili mekruh ili da nije mekruh. A prije da će biti mekruh, kako kaže imam Šafija, jer to je suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naravno ako znamo da nikada nije prenešeno da je Allahov poslanik dao prednost lijevoj strani prije desne u svome taharetu. Čovjek u džamiji izlazi iz džamije, a njegove cipele dželakumullah pred vratima, njegove cipele pred vratima na pragu, i on izlazi iz džamije, treba izaći kojom nogom? lijevom, a treba se obuti desnom, šta ću raditi? Čemu će dati prednost? Izlasku iz džamije da pogodi ili da pogodi obuvanje? Ispravno je da će dati pravo jednoj i drugoj strani, pa će izaći lijevom nogom i stati na svoju lijevu cipelu ili papuču, nije bitno, obuti desno pa zatim obuti lijevo. I tako je postupio po ovoga sunneta, nije nijednog zanemario, jer on prvi put kad je izišao lijevom, jer se obuo, nije se obuo, i čovjek kad bi stao lijevom nogom na svoju obuću, a desnu obuo pa potom lijevu, on bi ispravno postupio, jer on nije obuo, to se ne smatra obuvanjem, to što je znači stao na cipelu. Pa će tako da znači prednost jednoj i drugoj strani. Što se tiče lijeve i desne strane, tu imamo pet podjela ili pet skupina ovih propisa koji su vezani znači za desnu i lijevu stranu, a to je prvi dio je kada je uvijek treba davati znači prednost desnoj strani. I to smo spominjali. Drugi je kada treba uvijek davati prednost lijevoj strani. I o to smo spominjali. Treća je stvar tamo gdje postoji razilaženje, a to je oko čišćenja nosa, mimo abdesta. I stavljanja ukrasa. Stavljanje prstena, ali stavljanje na desnu i na lijevu ruku. Tu postoje razilaženje oko uleme. Iako je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je nosio prsten na desno i na lijevoj ruci. Četvrto je tamo gdje čovjek ima pravo izbora. Imaš pravo izbora. Kao na primjer kod čega? Zijevanja. Kad čovjek zijeva. Kojom će rukom zatvoriti usta? Ima pravo izbora. Ali je preče da to učini desnom. Allah najbolje zna. Ako čini desnom, može učiniti ovako. Sa znači spoljašnjim ovim dijelom šake. A može i sa unutrašnjim. Zatvoriti znači svoja usta. A najbolje je da uhvati svoja usta ovako sa strane. Znači da što manje znači zijeva. To ako čini sa desnom. A ako čini sa lijevom, onda je bolje da čini čime? Sa spoljašnjim dijelom. Znači da samo spoljašnjim dijelom znači zatvori svoja usta, a ne treba znači činiti nikako to sa šakom, zato što šaka je li šta? Oponašanje nevjernika. To je njihov bonton. Po njihovom bontonu oni jeli stavljaju šaku, jel tako? Stavi šaku i ovako je ovaj prednji dio šake stave na usta kada zijevaju. Ako tako oni čine, ako je tako običaj njih sviju, koliko ja znam da je tako, ako običaj je tako, onda vjernik treba to izbjegavati. Da ne bi njih oponašao, a ako imaju neki drugi običaj, onda znači može i tako ne smeta. Znači ovdje ima pravo izbora između dvije ruke. I peta stvar jeste tamo gdje treba koristiti i lijevu i desnu skupa. Neće dati prednost jednoj pa drugoj, a to je recimo kada se čovjek abdesti, da koristi znači pripravim lica ili znači neće stavljati dati prednost jednoj stranoj drugoj, nego će to koristiti znači zajedno. O fi še'nihi kulli, i u svim svojim poslovima volio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta? Desnu stranu. Korištenje misvak. Kojom će rukom čovjek koristiti misvak za zube? Kada čisti svoja usta. Kaže šejh Ibn Taymije ta u 21. tomu u svojim fetvama da je bolje čovjeku da koristi misvak lijevom rukom. Kaže šejh Ibn Taymije, to liči otklanjanju i uklanjanju neprijatnosti. Iz usta čovjeka da jede ili pije i slično tome, ako nešto ostaje, onda on to čisti misvakom i kaže to je uklanjanje neprijatnosti i to je analogno čišćenju posle nužde, kaže treba činiti lijevom rukom. Jer se lijeva ruka koristi za uklanjanje neprijatnosti, a desna za lijepe stvari. Drugi dio učenjaka kažu ne, samo desna. Desna ruka, jer je, to su usta, usta su najčasniji dio, je tako? I jednom hadisu navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, očistite svoja usta misvakom prije učenja Kur'ana, jer ima melek koji dođe i stavi svoja usta na tvoja usta ili kod tvojih usta pa uzima to što ti, jel, što ti učiš. Navodi se hadis kome su prigovarali neki islamski pravnici. Kojom će se rukom koristiti? Ovi drugi kažu desnom rukom, samo desna ruka. Treća skupina kažu ako je čišćenje radi zineta i tatjiba, znači da se čovjek samo očisti da bude sunnet, a nema ništa, usta su mu znači čista, onda neka to čini desnom rukom. Jer je to tada vid uljepšavanja i dotjerivanja tada desnom rukom. A ako je to nakon hrane, neka čini lijevom rukom. Ovo znači mišljenja za koja nemaju jaki argumenti, nego znači to su analogije koje se uzimaju, može se prihvatiti ili jedno ili drugo ili treće, znači šta god da čovjek uči od ovoga ne smeta, nije to znači određeno šarijatom, iako možda ovo mišljenje koje se kaže ako je čišćenje nakon jela ili pića da se čisti lijevom, a mimo toga ako je za dotjerivanje desnom, možda ono ima svoju težinu, a i druga mišljenja sigurno su jaka. Isto tako kada čisti, bilo da čisti lijevom ili desnom rukom, onda će početi sa desne strane svoju usta. Ispravno je da počne odmah s desne strane. Znači s desnom rukom ili lijevom rukom da počinje sa desne strane zbog općenitosti ovoga hadisa. Pa kako može biti kojom to rukom da činiš, kojim dijelom tijela, kojim udom to činiš, tako može biti i sa koje strane počinješ. Ovo što se tiče riječi i u svim poslovima, Je li ovo općenito? Nije. Imaju znači ovdje neke stvari koje su izuzete mimo toga, spominjali smo ih. Izlazak znači iz džamije, izlazak iz kuće i slično tome. Što su spominjali znači da se čini sa desnom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako pridavao pažnje desnoj strani, kako bilježi Buhari u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pio jedne prilike ili vodu ili mlijeko, pa je sa njegove desne strane bio pustinjak jedan, a sa lijeve strane Es-Siddiq, Ebu Bekr. Pa je dao tome pustinjak koji kazao je Elejmenu felejmen, desni pa desni. Jesi ti s lijeve strane Ebu Bekr, no međutim, propis je propis, je li tako? Pa kogod da bio sa desne strane, on ima na to pravo. I u drugoj predaji stoji da je jedne prilike Ibn Abbas bio u društvu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i najstarijim ashabima, ešjahun min ashabe. I tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napio se mlijeka i kazao je Ibn Abbasu, koji je bio sa desne strane, kaže, dozvoljavaš li, kaže, da, kaže, dam to ovim starijim ashabima koji su sa lijeve strane. Pa je kazao, tako mi Allaha, nikome svoj udio neću prepustiti. Pa je uzeo tu posudu i pio iz te posude sa mjesta sa koga je pio Allahov poslanik, zbog čega? Zbog bereke. I zaista Ibn Abbas papij. Wallahi je papij. Ko je taj ko bi dao prednost nekome da uzme taj bereket od poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ko je taj? Ne postoji znači osoba na zemlji koja je preča čovjeku od sebe samoga. Da ne kažemo naoko, je li poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je jasno. No međutim, kada bi došlo do toga, onda je čovjek najpreči sebi i da dovi za sebe. I zato islamski učenjaci kažu da je ružno da čovjek kaže Allahu moj, oprosti njemu i meni. Ne kaže, reci, oprosti meni i njemu. Ali prvo za sebe dovi. I tako je, znači, u brojnim drugim hadisima, fema menutije kitabe hubije mini, a onaj ko dobije knjigu u desnu ruku. Pa je desna strana, znači, posebna. Možda ćemo kasnije još o tome govoriti kada dođemo, znači, do pitanja sapova i sapanja sapove. Tome, znači, ima dosta hadisa koji govore, znači, o vrijednostima desne strane. Ovo bio ukratko hadis Aisha radijallahu ta'ala anha, u kome kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio, znači, da počne sa desne strane pri oblačenju obuće, češljanju, u svome taharetu i u svim svojim poslovima. Ovaj hadis ima neke svoje sporedne finese i propise koji su vezani za njega, međutim mi ćemo zadovoljiti ovim što smo kazali, jer smatram da je dovoljno da zna ove propise koji su vezani za ovaj hadis i kada treba, znači, početi sa desne, a kada treba početi sa lijeve strane. Allahu ta'ala a'lam. Ovdje imamo nekoliko pitanja koji su nam pristigla. Pitanje je, da li je dozvoljeno učiti Kur'an mrtvima za novac i da li je uopšteno dozvoljeno učiti Kur'an mrtvima? Da li je dozvoljeno učiti mrtvima Kur'an za novac? To nije. To je haram i to je zabranjeno. Kur'an se ne uči za novac na takav način. Jer se uči za nagradu. Onda ne može biti nagrada ako se plati. A što se tiče učenja Kur'ana mrtvima općenito, to nije bila praksa selefa. To nije bila praksa selefa, a sve što nije činio naš selef ne može biti sigurno hajr. Jer da je bio hajr, oni bi nas pretekli u tome. I zato imam Šafija dokazivao riječima Allaha tebaraka ve taala: "Wa laysa lil insani illa ma sa'a", i čovjeku neko ne pripada nego ono što je zaradio. Čovjek nema korist ako mu neko uči Kur'an, jer on to nije zaradio, to je neko drugi učinio za njega. Dobro, možete neko kazati u redu. Kako ako čovjek ostavi dijete iza sebe dobro i čini mu dovu, kako može imati korist, a on to nije učinio? Od dove. A kako može imati korist te dove, a on to nije učinio? Nije to njegovo djelo, to je učinilo njegovo dijete. Zato što imaju hadisi i dokaze, argumenti koji ukazuju da se može to čovjek učiniti. Zbog toga, ništa u čega drugog. A imaju dokaze da se može učiti Kur'an? Nemaju prvo. A druga stvar, ovo je jako bitno, učenje Kur'ana mrtvima, jako bitno. Pa umirali su ljudi kroz generacije, ljudi se rađaju i umiru. Kako to da nam nije došlo ni od jednog ashaba i tabina da neko uzeo Kur'an i da je proučio svome bližnjem hatmu? Nije nam to preneseno. Pa znači, to nije bila praksa prvih generacija. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ovo je drugo pitanje. Poznato je mi je da djeca mogu zaraditi dženet kod roditelja, kod majke. Da li rođeni brat može i kod sestre zaraditi dženet? I da li je on više dužan sestri nego sestra njemu? Posjećivati je, zvati je telefonom i tako dalje. Jazakum Allahu khairan. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Čovjek može zaraditi dženet kod nevjernika, je tako, da ga uvede šta? U islam. Može kod muslimana, da ga pomogne u teškim momentima, da ga nasavjetuje. Znači, može se zaraditi dženet ne samo kod svoje rodbine, i kod drugih ljudi se može zaraditi dženet. A kako onda ne kod svoje rodbine, a čovjek najpriče znači da pomogne svoje rodbine? Pa je svakako dužnost bratu da pomogne sestri i sestra da pomogne bratu. Što se tiče, znači, tog omjera, koliko ko kome pomaže i koliko ko kome treba pomagati, to se ne može kazati, nema u šerijatu argument koji ukazuje na to, već to se vraća na običajno pravo po potrebi. Možda je ponekad sestra potrebna brata u jednom periodu da joj pomogne puno i da stane uz nju i da joj bude, znači, podrška. a nakon toga možda ga više nikad u životu neće trebati. Pa znači gleda se sve shodno potrebi i gleda se shodno običajnom pravu i na osnovu toga se znači reguliše odnosi između rodbine.